Sveiki, Marijos radio klausytojai. Visai neseniai, spalio mėnesį, kurį popiežius Pranciškus buvo paskelbęs misijų mėnesiu, atnaujinome savo misijinį pasiryžimą nešti Jėzaus mums paliktąją žinę. Šį kartą laidoje gilinsimės į du terminus, kurie susiję su evangelijos, gerosios naujienos skelbimu. Tai naujoji evangelizacija ir kerigma. Ką reiškia šie dažnai popiežiaus Jono Pauliaus II vartoti žodžiai, kuriuos dažnai galime išgirsti ir homilijų metu, klausėme docento daktaro Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo Artūro Lukaševičiaus.
Jėzus sakė, eikite į visą pasaulį, padarykite mano mokiniais, skelbkite šią naujieną ir kas ją patikės, įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Čia yra išgelbėjimo priėmimo momentas, čia ir yra išgelbėjimas. Tai ir būtų evangelizacija. Jėzaus paskutiniai žodžiai prieš žengimą į dangų yra tas vadinamasis didysis išsiuntimas. Mokiniai išsiunčiami į misiją, skelbti šią gerąją naujieną, evangelizacinė misija, ir mes visi savo krikšto faktu esame pakviesti dalyvauti šioje misijoje, pakviesti dalyvauti evangelizacijoje. Labai svarbu tai, kad evangelizacijos variklis yra rūpestis artimo meilė, o ne noras padidinti savo grupę ar tos grupės politinę įtaką. Tai nėra savęs įtvirtinimo motyvas, bet atvirkščiai tai yra artimo meilės motyvas. Evangelija yra viena, jinai yra ta pati, visada nauja, visada jauna. Jos skelbimas yra vienas ir tas pats. Jėzus vieną kartą išsiuntė visus mokinius, visų laikų mokinius, eikite ir padarykite mano mokiniais visų kraštų ir visų laikų žmonės. Tačiau ta pati evangelizacinė misija vyksta skirtingais laikotarpiais, šiek tiek skirtingais metodais. Štai šiandien ta žinoma naujoji evangelizacija yra tokia specifinė tuo, kad jinai skirta žmonėms, kurie yra krikštyti, tačiau jie yra tikėjimą arba praradę, arba tam tikėjimu abejingi, arba niekada jo netradę. Jonas Paulius II savo pontifikato pradžioje pradėjo garsiai kalbėti ir daug kalbėti apie naująją evangelizaciją. Tai, ką jisai kalbėjo, buvo skirta vakarų pasauliui, Europai, Šiaurės Amerikai visų pirma, tradiciškai krikščioniški ir dauguma netgi katalikiški kraštai priėmė sakramentus, žmonės dauguma yra. Tačiau jų gyvenime tikėjimo beveik nelikė. Jie gyvena taip, tarsi nebūtų krikštyti. Nei tikėjimo, nei maldos, nei sakramentų, reguliaraus praktikavimo, išpažintis, šventos mišios. Jų gyvenime arba yra mažai, arba visai nėra. Štai Jonas Paulius II pradeda kelti bažnyčią į šitų žmonių, kurie yra krikštyti, jų evangelizaciją. 20 amžiaus viduryje susidaro paradoksali situacija, kai mes turime žmonės, kurie yra krikštyti, bet praktiškai netikintys. Tai keistas toks reiškinys yra krikštyti ateistai faktiškai susidaro. Jonas Paulius II pradeda labai garsiai apie tai kalbėti, naujo evangelizacija tampa jo kaip ir kovo šūkiu jo pontifikato. Vėliau šitą pačią misiją tęsia Benediktas XVI, įkuria naujosios evangelizacijos tarybą Vatikane. Sekantis popiežius Pranciškus išleidžia dokumentą, paraginimą Evangelijai Gaudium, kuriame jau nurodo konkrečias gairės, kaip turėtų vykti naujoji evangelizacija. Ką mes turime bažnyčioje, kas bažnyčia yra padovanota, tai yra Jėzaus pasilikimas ir buvimas su mumis, tikras buvimas Eucharistijoje. Bažnyčia daugybę kartų įvairiais būdais pabrėžia, kad Eucharistija yra viso krikščioniškojo gyvenimo centras ir viršūnė, viso bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė. Į šitą centrą ir viršūnę nukreipta visa bažnyčios veikla, ką jinai bedarytų, ir taip pat iš čia srūva visa jos jėga, ką jinai bedarytų. Tai Eucharistija yra centras ir viršūnė, labai iškili viršūnė. Čia man atrodo patogiausia suprasti, kas yra ta naujoji evangelizacija. Ir štai dabar klausimas yra, kaip padėti žmogui ateiti iki šito centro ir viršūnės. Tai ir būtų faktiškai sąmoningas, brandus, tikras atėjimas pas Jėzų, ypač Eucharistijoje, ir būtų visos sielovados, tame tarpe ir visos naujosios evangelizacijos užduotis. Čia svarbiausias dalykas yra. Tačiau problema iškyla tai, kad tas centras ir viršūnė yra labai aukšta. Eucharistija yra labai aukšta viršūnė, reikėtų įsivaizduoti tokį aukštą kalną, ir ant to kalno stataus, neįkopimo kalno, šviečia Eucharistijos žiburys. Paprastam žmogeliui tai yra kaip koksai 5 aukštų namas, tas kalnas, ir jisai jo savo jėgomis pasiekti negali. Kaip dabar tą abejingą, tegul ir krikštytą žmogų pakviesti ateiti pas Jėzų. Jisai nesidomi, jam tai neįdomu. Jeigu jį pakviesi ateiti į mišęs, tai jisai sakys, nu ką, aš buvau į mišiose prieš 5 metus ar prieš 15 metų ir tenais turbūt vyksta panašus dalykai, tenai man nelabai suprantama, nelabai įdomu, tai man neaktualu yra, kodėl aš turėčiau tenais eiti. Naujoji evangelizacija yra pagalba žmogui, sielovadinė pagalba, ir tą pagalbą be abejo visų pirma turi organizuoti mūsų parapijos kaip pagrindiniai dvasinio gyvenimo centrai katalikų bažnyčioje, kaip padėti tam abejingam, nepraktikuojančiam, nesidominčiam žmogui ateiti ir atiduoti save gelbėtojui Jėzui arba priimti Jėzaus atneštą išgelbėjimą. Visi pakrikštytieji savo krikšto faktu esame kviečiami būti misionieriai, skelbti evangeliją ten, kur esame, savo darbe, autobuse, banke, parduotuvėje, visur, visur. Ir man labai patinka Šventojo Pranciškaus žodžiai. Jis sako, skelbk evangeliją visada. Jeigu reikia, naudok ir žodžius. Mes savo elgesiu, savo ramybę, savo džiaugsmu, savo šypseną ar padėkojimu mandagiu, jau mes kažką tai naujo netikėto įnešame, jau žmonės truputį suklūsta, sulaukia progos, mes esame kviečiami tą paaiškinti žodžiais. Katalikai kartais tą pamirštame, kad žodžiai, skelbimas evangelijos žodžiais taip pat yra kiekvieno pakrikštytojo. Aišku, korektiškai, mandagiai, neįkyriai, bet neslėpti tos, kaip apaštalas Petras sako, tos vilties, būti pasirengusiam visą laiką paaiškinti apie mumise gyvenančią viltį.
Girdėjome Kauno katechetikos centro vadovo, docento daktaro Artūro Lukaševičiaus mintis apie naująją evangelizaciją. O dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš docento knygos Pastoracinė katechezė apie tai, ką reiškia jau pirmųjų krikščionių vartotas žodis kerigma. Kerigma, graikiškai kerigma, tai kas skelbiama, skelbimas, žinia, yra krikščioniškame žodyne vartojamas terminas, reiškiantis pirminį. Gerosios naujienos skelbimą, centrinės evangelijos žinios skelbimą ir kartu tos žinios turinį. Nors tikslesnė termino transkripcija yra kerygma, tačiau Lietuvoje labiau paplito kerygma, taip pat ir oficialiuose bažnyčios dokumentų vertimuose. Galimas būdas, santraukos forma, išreikšti kerygmą yra randamas viename iš ankstyviausių tikėjimų išpažinimų, esančių pirmame laiške korintiečiams. Jėzus yra viešpats. Toliau plečiant, tai reikštų Kristus, Dievas, išgelbėtojas. Būtina teisingai suprasti santykį tarp kerigmos ir katechezės. Katechezė siekia brandinti tą tikėjimą, kuris buvo sužadintas per kerigmą, pirminį evangelijos skelbimą. Kerigma nėra tiesiog pradinis supažindinimas su tikėjimo tiesomis, vykstantis pavyzdžiui vaikams ruošiantis pirmąjį komunijai. Kerigma, nors artimai susijusi su katecheze, skiriasi nuo jo savo turiniu ir ypač metodu. Ji nukreipta į žmogų labai asmeniškai. Ji neaiškina tikėjimo kaip katechezi, bet pastato žmogų prieš centrinę evangelijos žinią kaip įvykį ir faktą, kuris turi pats apsispręsti, tikėti ar ne. Kadangi kerigma apeliuoja į asmeninį sąmoningą apsisprendimą, ji yra skirta suaugusiems ir didelė dalimi paaugliams, tačiau tik labai mažai vaikams, kurių galios dar nepakankamai išsivysčiusios tokiam apsisprendimui padaryti. Apaštalų darbų knygoje yra aprašyta pati ankstyviausia bažnyčios istorija, todėl daugelis pamokslų šioje knygoje yra kerigminiai. Tai yra, jų turinį sudaro patys pagrindiniai dalykai krikščionybėje. Tai suprantama, nes pamokslo klausytojai dažniausiai būdavo nieko negirdėję apie krikščionybę ar nepriėmė jos žinios. Todėl apaštalai jiems skelbė pačius svarbiausius dalykus, vadinamąją centrinę evangelijos žinią arba kerigmą. Popiežius Pranciškus nuolat mus ragina būti misionieriais ten, kur esame. Išgirskime jo žinę mums naujosios evangelizacijos tema.
Pirmųjų drąsiai tarnavusių misionierių atminimas leidžia platesnėje ir naujesnėje perspektyvoje pamatuoti ir įvertinti vietinės bažnyčios dabartį ir misiją. Tai leidžia atsisakyti manimo, kad praeities laikai buvo palankesni ar geresni evangelijos skelbimui, padeda nesikliauti bergždžiomis mintimis ir diskusijomis, kurios baigėsi savęs kelimu į centrą ir užsidarimu savyje, paralyžiuojančiu bet kokią veiklą.
Aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época.
Veikiau mokykimės iš šventųjų, ėjusių pirmą mūsų, nebijojusių imtis savo epochos sunkumų ir atsisakyti viso to, kas praeitie mums buvo pridėta, bet apsunkina tolimesnį ėjimą. Supraskime, kad kai kurios bažnytinės struktūros ir mąstysena gali kliudyti evangelizacijos dinamikai, tačiau ir geros struktūros naudingos tik tada, kai ją įkvėpia, palaiko ir įvertina gyvenimas. Be naujos gyvybės ir autentiškos evangelinės dvasios, be bažnyčios ištikimybės savo pašaukimui, bet kuri nauja struktūra netrukus sugenda ir apsunkina svarbę maldos ir užtarimo tarnystę. Šventoji dvasia eina anksčiau misionieriaus ir su juo pasilieka. Šventosios dvasios veikimas leido apaštalams ir daugeliu misionierių neatmesti nei vienos tautos kultūros ar padėties. Jie neieškojo palankios dirvos, garantuojančios sėkmę. Anaip tol, jų garantija buvo tikrumas, kad nei vienas žmogus, nei viena kultūra nėra a priori nesugebanti priimti gyvybės, laimės ir ypač draugystės, kurią viešpats nori padovanoti sėklos.
No esperaron que una cultura fuera afín o sintonizara fácilmente con el evangelio.
Apaštalai ir misionieriai nelaukė, kad kultūra būtų palanki Evangelijai ar lengvai prie jos prisiderinanti. Priešingai, jie pasinėrė į naujas tikrovės, tikėdami grožių, kurį skelbė.
Girdėjome popiežiaus Pranciškaus mintis, raginančias eiti naujosios evangelizacijos keliu. O laidos pabaigai pasiklausykime vaikų įžvalgų ir leiskimės jų evangelizuojami.
Mes esam kartu su pirmokais. Kiek jums yra metų?
Man yra 7.
Man yra 7,5.
Man yra 8.
Tai noriu paklausti, kaip jums atrodo, kodėl žmonės tiki Dievu?
Nes kad būtų laimės.
Man atrodo dėl to, kad jiems sektųsi.
O kas jums yra gera naujiena?
Kad Dievas yra tikras. Kad angelai yra tikri.
O kad šiandien nemokamai 15 valandą dalinami saldainiai. Ar čia gera naujiena ar nelabai?
Gera.
Pasaulėlį gali sugesdantus, tai aš nežinau, nelabai gal gera.
Kaip jums atrodo, kodėl kai kurie žmonės kalba apie Dievą? Juk Dievą mes nematom.
Nes jis mums gali duot kažko.
Ne. Jis yra tikras. Dėl to, kad jisai mums gali duoti šilumos, laimės.
O kaip galim bendrauti su Dievu? Kokiais būdais, kaip jums atrodo?
Melsdamasis ir medituodamas.
Ar žinot kitų būdų?
Atsigulti lovoj ir susirėsti kamoliuką, padaryti amen ženklą ir kalbėti.
Ar jums kartais tenka bendrauti su Dievu kažkokiais būdais?
Tenka.
O ką jis, pavyzdžiui, sako Dievui?
Kad greičiau pasirodytų sniegas ilgiau.
Kas norėtų pasakyti pabaigai palinkėjimą žmonėm, kurie klauso dabar?
Kad tikėtų Dievu, būtų laimingi.
Kad jums būtų laimės.
Ate, ir iki kitos laidos.
Geros savaitės.
Tikėkite Dievu.
Girdėjote pokalbį su pirmokais. Dauguma esame pakrikštyti, tad esame ir siunčiami nešti gerąją naujieną. Tad patirkime Dievo artumą ir kerigma pasieks jos ištroškusius.